ครับเงินรูปีของอินเดียอ่อนค่าลงแตะจุดต่ำสุดเมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่สหรัฐส่งสัญญาณว่าจะค่อยๆลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้ช่วยเสริมสภาพคล่องของเงินดอลลาร์ในตลาดโลกนอกจากนั้นการอ่อนตัวลงของเงินรูปียังถือว่าร่วงลงในอัตราที่มากที่สุดในรอบ21เดือนด้วยครับเมื่อวานนี้ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางของสหรัฐเปิดเผยว่าน่าจะลดทอนการซื้อพันธบัตรในตลาดมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนได้ในปีนี้และน่าจะสามารถหยุดการซื้อพันธบัตรได้ในช่วงกลางปีหน้าหากเศรษฐกิจอเมริกันโตเป็นไปตามคาดของธนาคารกลางครับอีกด้านหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ทางการของนิวยอร์กสั่งปรับธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิซึ่งเป็นธนาคารใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นเป็นเงิน250ล้านดอลลาร์ในกรณีที่ธนาคารแห่งนี้ช่วยประเทศอิหร่านพม่าและซูดานฟอกเงินผ่านบัญชีในสหรัฐสหรัฐกล่าวว่าธนาคารโตเกียวมิตซูบิชิทำธุรกรรมหลายครั้งในช่วงปีคริสตศักราช 2002 ถึง 2007 ในการส่งเงินโอนกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์ผ่านสาขาในนครนิวยอร์กครับและที่สหรัฐเช่นกันนะครับประธานาธิบดีโอบามาน่าจะมีคำประกาศเรื่องแผนรับมือภัยจากภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติเร็วๆนี้ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นคำสัญญาที่ประธานาธิบดีสหรัฐเคยให้ไว้ว่าจะทำให้สำเร็จในการบริหารประเทศสมัยที่2แผนดังกล่าวน่าจะรวมถึงการพัฒนาพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพครับและที่สหรัฐเช่นกันนะครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐปฏิเสธร่างกฎหมายว่าด้วยเรื่องการเกษตรเนื่องจากร่างกฎหมายฉบับนี้เกี่ยวพันกับการตัดการให้ความช่วยเหลือคนยากจนเรื่องอาหารในรูปแบบของคูปองอาหารจากรัฐฝ่ายเดโมแครตนั้นไม่เห็นด้วยกับการลดสวัสดิการดังกล่าวขณะที่ริพับลิกันเห็นว่าการตัดลดที่เสนอในร่างกฎหมายฉบับนี้อย่างน้อยเกินไปครับและยังอยู่ในกรุงวอชิงตันนะครับมูลนิธิ World Food Prize Foundation ประกาศรางวัลนักวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาด้านพืชตัดแต่งพันธุกรรมปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล3คนซึ่งการประกาศรางวัลเกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันขณะที่มีการประท้วงต่อต้านอาหารที่มาจากวัตถุดิบตัดแต่งพันธุกรรมทั่วโลกในตอนนี้อย่างไรก็ตามสหรัฐสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาพืชที่สามารถทนทานต่ออากาศที่รุนแรงและแมลงศัตรูพืชรวมทั้งพืชที่สามารถเติบโตได้แม้จะใช้ปุ๋ยน้อยก็ตามสำหรับนักวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นชาวเบลเจียม1คนส่วนอีก2คนเป็นชาวอเมริกันครับและปิดท้ายนะครับวงการบันเทิงสหรัฐสูญเสียดาราเจ้าบทบาทเจมส์ Gandolfini ซึ่งสร้างชื่อมาจากบทโทนี่ซูปราโนสในละครเกี่ยวกับครอบครัวมาเฟียที่ฉายในช่อง HBO เรื่องซูปราโนสเจมส์ Gandolfini เจ้าของรางวัลเอมี่3รางวัลเสียชีวิตด้วยวัย51ปีขณะที่ท่องเที่ยวพักผ่อนอยู่ในประเทศอิตาลีครับแพทย์ระบุว่าสาเหตุของการเสียชีวิตน่าจะมาจากหัวใจวายฉับพลันนอกจากผลงานโทรทัศน์เขายังเคยเล่นหนังหลายเรื่องรวมทั้งเรื่องการตามล่าโอซามาบินลาเดนในภาพยนตร์ Zero Dark Thirty เจ้าตัวนั้นสลัดคราบเจ้าพ่อใน The Sopranos มารับบทผู้อำนวยการ CIA ในเรื่อง Zero Dark Thirty ครับครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน That's why I know my life is out of luck, fool.